Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 17-fevral seshanba, Toshkentda soat 7 dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petraeus Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. Kambojada Qizil Xmerlarning 5 nafar yetakchisi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Kosovo o'z mustaqilligining 1 yilligini nishonlamoqda.
Eng asosiy jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan eng asosiy mavzular bilan tanishib oling. AQSh markaziy qo'mondonligi bosh qo'mondoni general David Petraeus Toshkentda prezident Karimov bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. AQSh generali harbiy sohadagi hamkorlikni jadallashtirishni taklif qildi. Xonobod harbiy havo bazasi qayta ochiladimi?
We've always said that bases are not what we're looking for here in Uzbekistan.
O'zbekistonliklar bir oyda necha tonna maosh oladi? O'zbek so'mining vazni haqida suhbatlashamiz.
Chunki katmonga pul sig'maydi-da, bu hozirgi pulga katmonman qopol yurish kerak-da.
Huquq himoyachilar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan siyosiy mahbuslar salomatligi borasida hisobot talab qildi. O'zbekistonda xalqaro ijtimoiy adolat kuni nishonlanmaydi. Ushbu kun Qirg'iziston tashabbusi va BMT rezolyutsiyasiga muvofiq qabul qilingan. Dasturimiz so'ngida maxsus iqtisodiy eshitirishimiz tanganing orqasi eshitirishni o'tkazib yubormang. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Avvaliga hamkasbim Avaz Aliyev eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petraeus Toshkentga bordi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, general Petraeus prezident Islom Karimov va O'zbekiston hukumat rasmiylari bilan uchrashib, Afg'onistondagi vaziyatga oid masalalar, jumladan O'zbekiston hududi orqali Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazib berish masalasini muhokama qilgan. Joriy oy boshida Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev o'z hukumati AQShning mamlakatdagi harbiy bazasini yopish to'g'risida qaror qilganini bildirdi. Bu bayonotdan so'ng rasmiy Vashington Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga mahsulotlar yetkazib berish uchun muqobil yo'llarni qidirishga kirishdi. AQSh 2005-yilga qadar O'zbekistonning Qarshi Xonobod harbiy bazasidan foydalanib kelgan. Biroq Anjon voqealaridan so'ng O'zbekiston hukumati AQSh harbiylarini mamlakatdan chiqarib yuborgan edi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Qirg'iziston parlamentining mudofaa, qonunchilik va xalqaro munosabatlar bo'yicha qo'mitalari mamlakatdagi AQSh harbiy bazasini yopishga oid hukumat taklifini quvvatladi. Xalqaro munosabatlar bo'yicha qo'mita raisi Erik Arsanaliyevning bildirishicha, AQSh harbiy bazasini yopish to'g'risidagi hujjat loyihasi 19-fevral kuni parlamentda ovozga qo'yiladi. Anpay Taqjol partiyasi yetakchisi Ulug'bek O'rmonov Xabar axborot agentligiga parlament deputatlarining ko'p qismi hukumat qarorini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Kambojada kommunistik rejim qulagandan 30 yil o'tib, Qizil Xmerlarning 5 nafar yetakchisi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ko'magida o'tkazilayotgan bu mahkamaga tortilgan shaxslar insoniyatga qarshi jinoyat sodir etganlikda ayblanmoqdalar. Ular orasida Tuol Sleng qamoqxonasi noziri Kangkik Iyehu ham bor. Bu shaxs 15 mingdan ortiq mahbusning o'limiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Qizil Xmerlar 1975-79 yillar davomida Kambojani boshqarib kelgan. Shu davr mobaynida 2 millionga yaqin fuqaro ochlik, majburiy mehnat va muntazam qiynoqlar oqibatida nobud bo'lgan. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Shimoliy Koreya hukumatini raketa sinovi o'tkazish oqibatlaridan ogohlantirdi. Tokioga safar qilayotgan AQSh davlat kotibi raketa sinovi o'tkazilishi rasmiy Pxenyanning xalqaro hamjamiyati, jumladan AQSh bilan aloqalariga jiddiy putur yetkazishini ta'kidladi.
We must advance our efforts to secure the complete and verifiable denuclearization.
Shimoliy Koreyani yadroviy quroldan xoli davlatga aylantirish urinishlarimizni davom ettirmoqimiz lozim. Shimoliy Koreyaning raketa sinovlari o'tkazish borasida berayotgan bayonotlari o'zaro aloqalarimizning yanada mustahkamlanishiga xizmat qilmaydi, dedi Hillari Klinton. Shimoliy Koreya hukumatining yaqinda qilgan bayonotlari ortidan bu davlat raketa sinov o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgani mumkinligi borasida xavotirlar paydo bo'ldi. O'tgan hafta AQSh davlat kotibi, agar Pxenyan o'z yadroviy dasturidan voz kechsa, AQSh bu davlat bilan aloqalarini qaytadan yo'lga qo'yishi mumkinligiga ishora qildi. Biroq hozircha Shimoliy Koreya AQSh taklifini javobsiz qoldirmoqda. Kosovo o'z mustaqilligining 1 yilligini nishonlamoqda. Shu paytgacha jahonning 54 davlati, jumladan AQSh va Yevropa ittifoqining ayrim davlatlari Kosovo mustaqilligini tan olgan. Biroq Serbiya va Rossiya aholisining aksariyatini etnik albanlar tashkil etuvchi Kosovo mustaqilligini tan olmay kelmoqda. AQSh va Britaniya rasmiylari mustaqillik munosabati bilan Kosovo rahbariyatiga tabrik yo'lladi. Kosovo poytaxti Prishtinada katta bayram tadbirlari o'tkazish rejalashtirilgan. AQSh prezidenti Barak Obama rasmiy Vashington bilan Anqara o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga umid qilayotganini bildirdi. Turkiya prezidenti Abdulloh Gul va bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefon orqali bog'langan Barak Obama Turkiyaning Iroq bilan aloqalarini quvvatlagan. O'quv rasmiylarining bildirishicha, prezidentlar o'zaro muloqot chog'ida yaqin sharq tinchlik muzokaralari yuzasidan fikr almashganlar. Bundan biroz avval Istanbulda uchrashgan Turkiya, Afg'oniston va Pokiston rahbarlari terrorizmga qarshi kurash borasida umumiy strategiya ishlab chiqishga kelishib oldilar. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 17-fevral yangiliklari bilan tanishyapsiz. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, o'tgan yil davomida Afg'onistonda tinch aholi vakillari orasidagi yo'qotishlar ko'lami 40% ga ortib, harbiy amaliyotlar oqibatida jami 2118 fuqaro nobud bo'lgan. BMTning yangi e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, fuqarolar o'limining 55%ga jangarilar javobgar bo'lsa, xalqaro kuchlar va Afg'oniston hukumat qo'shinlari qo'lidan 829 nafar fuqaro nobud bo'lgan va bu ko'rsatkich 39%ni tashkil etgan. Albatta, NATO qo'mondonligi BMT ma'lumotlarini rad etib, xalqaro kuchlar amaliyotlari chog'ida tinch aholi vakillaridan 237 nafar odam nobud bo'lganini bildirdi. Tinch aholi vakillarining xalqaro kuchlar tomonidan nishonga olinishi Afg'oniston hukumatining keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Rossiya hukumati Xitoy bilan energetik sohada hamkorlik qilishga oid 25 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Bugungi Pekinda imzolangan shartnomaga muvofiq Xitoy Rossiyaning Rosneft shirkatiga 15 milliard, Transneft shirkatiga esa 10 milliard dollar qarz beradi. Buning evaziga esa Rossiya tomoni kelasi 20 yil ichida Xitoyga bu mamlakat ehtiyojlari uchun 15 million tonna yonilg'i mahsulotlari yetkazib berish majburiyatlarini o'z zimmasiga oldi. Turkmanistonda amnistiya e'lon qilindi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqul Berdimuhamedov bayroq kuni munosabati bilan mingga yaqin mahbusni afv etish to'g'risidagi farmoyishga imzo chekdi. Neutralniy Turkmeniston nashri bayram arafasida ozod etilish kutilayotgan 990 nafar mahbusning ismi sharfini chop etdi. Albatta, Ozodlik radiosining turkman xizmatiga ko'ra, xalqaro tashkilotlar ozod etilishini talab qilib kelayotgan siyosiy mahbuslar afv etilayotganlar ro'yxatidan o'rin olmagan.
Rahmat. Eng asosiy jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga tashrif buyuring.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam. AQSh markaziy qo'mondonligi bosh qo'mondoni general David Petraeus Toshkentda prezident Karimov bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. AQSh generali harbiy sohadagi hamkorlikni jadallashtirishni taklif etdi. Xonobod harbiy havo bazasi qayta ochiladi. Ushbu savolga javob izlaymiz. O'zbekistonliklar bir oyda necha tonna maosh oladi? O'zbek so'mining vazni haqida suhbatlashamiz. Huquq-himoyachilar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan siyosiy mahbuslar salomatligi borasida hisobot talab qildi. O'zbekistonda xalqaro ijtimoiy adolat kuni nishonlanmaydi. Ushbu kun Qirg'iziston tashabbusi va Birlashgan Millatlar tashkiloti rezolyutsiyasiga muvofiq qabul qilingandi. Ikkinchi, demak, dasturimiz so'ngida maxsus iqtisodiy eshitirishimiz tanganing orqasi eshitirishni o'tkazib yubormang. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Eng asosiy mavzumiz. AQSh markaziy qo'mondonligi bosh qo'mondoni general David Petraeus Toshkentga bordi. 17-fevral kuni AQShning yuqori martabali harbiy mulozimi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va mudofa hamda tashqi ishlar vazirligidagi bir guruh rasmiylar bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. AQShning Toshkentdagi elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, uchrashuvlar chog'ida mintaqaviy xavfsizlik masalalari va Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilingan. Elchixona rasmiylari ko'pchilikni qiziqtirib turgan Xonoboddagi harbiy baza masalasi muzokaralar kun tartibiga qo'yilmaganini aytdilar. Demak, bu boradagi tafsilotlar
bilan hamkasbim Nodira hozir studiyada. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. AQSh markaziy qo'mondonligi bosh qo'mondoni general David Petraeus 17 fevral kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va mudofaa hamda tashqi ishlar vazirligidagi bir guruh rasmiylar bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Qariyb bir oy avval mintaqaning 4 davlatida bo'lib O'zbekistonni chetlab o'tgan AQSh generali bugal Toshkentga maxsus safar bilan bordi. Uning o'zbek rasmiylari bilan uchrashuvlar chog'ida tilga olingan masalalar haqida AQShning Toshkentdagi elchixonasi vakili Molly Stevenson shunday ma'lum qildi.
To listen to Uzbekistan's perspective on key regional security issues.
O'zbekiston rasmiylarining mintaqaviy xavfsizlik bo'yicha eng muhim masalalarga qaratilgan kelgusi rejalari hamda Afg'onistondagi muammolar yechimiga doir eng samarali yondashuv bo'yicha takliflarni tingladi. General Petreusning mintaqa xavfsizligiga mas'ul barcha davlatlarga safar qilishi muhokama qilinayotgan masalalar yechimi bu davlatlar istiqboli uchun muhimligini ham urg'ulaydi. Mintaqa yetakchilari bilan muzokaralarda Afg'onistondagi xavfsizlik, uni qayta tiklash va albatta mintaqa xavfsizligiga oid eng muhim masalalar muhokama qilindi, dedi AQSh elchixonasi matbuot kotibi Molly Stevenson. AQShning Afg'onistondagi amaliyotlar borasida O'zbekiston bilan mustahkamlash ko'rinayotgan hamkorlik asosiy yo'nalishi bu davlat hududi orqali Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazish masalasidir. Mintaqa davlatlari va AQSh munosabatlarining bugungi holiga nazar solinsa, bu shaksiz Xonoboddagi harbiy bazadan foydalanish imkonini qayta qo'lga kiritish masalasi bo'lishi mumkin. Mintaqa tahlilchilari general Petreus Toshkent safari chog'ida aynan shu masala yuzasidan O'zbekiston rasmiylarining fikrini o'rganganini taxmin qilmoqda. Ammo Toshkentdagi AQSh elchisining jamoatchilik ishlari bo'yicha maslahatchisi Kirill Fahardo aynan Xonoboddagi harbiy baza masalasi kun tartibiga qo'yilmaganini aytdi.
We've always said that the bases are not what we're looking for here.
Biz har doim ta'kidlab kelganmizki, bu masala biz O'zbekistondan ko'zlagan bugungi asosiy maqsad emas, ya'ni bu hozir biz muhokama qilayotgan masalalar sirasida emas. Hozir O'zbekiston va Afg'oniston bilan hamkorlikning boshqa yo'llari ustida ishlayapmiz. Avval aytganimizdek, O'zbekiston hududi orqali tijoriy tranzit qatnovini yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilinmoqda, dedi Toshkentdagi AQSh elchisining jamoatchilik ishlari bo'yicha maslahatchisi Kirill Fahardo. Garchi AQSh rasmiylari inkor qilayotgan rasmiy Toshkent esa bu haqda og'iz ochmayotgan bo'lsa-da, Washington va Toshkent munosabatlarining bugungi bosh nuqtasi aynan Xonoboddagi harbiy bazadir degan xulosani esa bugun aksar siyosatchilar ilgari surmoqda. G'arblik tahlilchilar fikricha, shu kunlarda AQSh harbiy qo'mondonligi Bishkek rasmiylari Manasdan chiqarishga qaror qilgan Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minoti bazasini yana O'zbekistonga joylashtirish imkonini qidirmoqda. Hozir har ikki tomon uchun ham aynan harbiy sohada hamkorlik masalasini muhokama qilish zarurat tug'ildi va haftadan tomonlar bunday o'zaro manfaatli bitimga erishadi deb hisobladi tashqi aloqalar bo'yicha Germaniya kengashining Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Stefan Maester.
I think they will start with a pragmatic cooperation. They just send.
Menimcha endilikda ular amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yish yo'ldan boradi va buning ifodasi tarzida AQSh ma'muriyati birinchi bo'lib o'z generalini O'zbekistonga yubordi. Bu muzokaralar shubhasiz harbiy hamkorlik ustida bormoqda. Chunki AQShning yangi prezidenti Barak Obama va vitse-prezident Jozef Bayden shu kunga qadar o'z tashqi siyosatining eng ustuvor yo'nalishi Afg'onistondagi Tolibonga barham berish ekanini qat'iy ta'kidladi, dedi germaniyalik ekspert Stefan Meister. Ayni paytda AQSh prezidenti sifatida qasamyod keltirgan ilk kunidayoq dunyo bo'ylab demokratiyani rivojlantirish va diktatorlik rejimiga qarshi kurashish maqsadini aniq ifodalagan Obama ma'muriyati diktator rejimlar ro'yxatining faxriysiga aylangan O'zbekistonda demokratiyani quvvatlash siyosatini ham davom ettiradi deb ishonadi Stefan Meister. Eslatamiz, AQShning harbiylari ilk bor 2001-yilda Qarshidagi Xonobod harbiy bazasiga kiritilgan edi, ammo 2005-yildan so'ng Andijon voqealaridan so'ng AQSh harbiy bazasi O'zbekistondan chiqarib yuborilgan.
Rahmat, Nodira. Demak, Xonobod harbiy havo bazasi qayta ochiladimi yoki yo'q? Ushbu savolga birozdan so'ng qaytamiz. Shunday qilib, AQSh rasmiylari Petreus va Karimov so'zlashuvlari davomida O'zbekistonda AQSh bazasini qaytadan ochish masalasi kun tartibida bo'lmaganini ta'kidlamoqdilar. Biroq, Qirg'iz hukumatining Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun o'ta muhim bo'lgan Manas bazasini yopish qaroridan so'ng Qo'shma Shtatlar uchun O'zbekiston ahamiyati tabiiy bir ravishda yanada ortganini taxmin qilish mumkin. O'tgan oyda O'zbekistonni chetlab o'tib Markaziy Osiyo davlatlariga birma-bir tashrif buyurgan general David Petreus bugun Toshkentga alohida, demak, maxsus safar bilan qilayotgani bejiz emas. Petreusning Karimov bilan uchrashuvi harbiy aloqalarni qaytadan tiklash tomon tashlangan ilk jiddiy qadam bo'lishi mumkin, zero AQSh generali harbiy sohadagi hamkorlikni jadallashtirishni taklif etayotir. Ayonki, AQSh harbiylari uchun O'zbekistonning tranzit imkoniyatlari birlamchi ahamiyatga ega. Hozircha Termiz harbiy aerodromi NATO va AQSh harbiylarini Afg'onistonga olib o'tish uchun Germaniya tasarrufida qolmoqda. O'tgan yil aprel oyida Buxarestdagi NATO sammitiga taklif etilgan prezident Karimov Afg'onistonga noharbiy yuklar tranziti uchun alyansga
o'z temir yo'llarini ham taklif etgandi. Ammo 2005-yilda Xonoboddagi harbiy bazasidan mosuvo qilingan AQSh tomoni uchun bu bazani qaytarish qanchalik prinsipial masala bo'lsa, shunchalik Afg'onistondagi amaliyotlarni kengaytirish uchun muhim hamdir. Buning istiqbollarini esa tahlilchilar turlicha baholamoqdalar. Londondagi King's College'ning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Anatol Levin Petreusning Toshkentdagi so'zlashuvlari jiddiy natijalarga erishishini shubha bilan qaraydi.
The point is that you have to look at the interests of both sides. You know, America's interest is obviously principally Afghanistan and secondly, you know,
gap shundaki, demak, bazaning qayta ochilishidan ikkala taraf ham manfaatdor bo'lishi kerak. AQSh uchun Afg'onistondagi harbiy operatsiyalar prinsipial darajada muhimdir. Shuningdek, AQSh Markaziy Osiyoda Rossiyaning ta'sirini kamaytirishni ko'zlamoqda. Karimovning asosiy maqsadi hokimiyatda qolish va qaysidir ma'noda qaysidir darajada Rossiya va Xitoyga nisbatan o'z pozitsiyasini mustahkamlashtir. Bu borada AQSh Karimovga unchalik ham yaxshi madadkor emas. Shuning uchun bazaning qayta ochilishi buning uchun amerikaliklarning qancha pul berishiga bog'liq bo'lib qoladi, deydi londonlik tahlilchi. Prezident Barak Obama o'z o'tmishdoshi Bush tomonidan tayinlangan David Petreusni Afg'oniston va Iroqdagi harbiy amaliyotlar qo'mondoni sifatida o'z lavozimida qoldirdi. AQSh Markaziy Osiyo davlatlari va xususan O'zbekiston bilan harbiy aloqalarni kuchaytirishda davom etadi. Ammo bu jarayonlar Obama ma'muriyatining Markaziy Osiyo bo'yicha siyosatini qanday uyg'unlashtiradi? Anatol Levin fikricha, harbiy aloqalar ko'ngildagidek borsa, Obama ma'muriyati inson huquqlari masalasini ikkinchi planga qo'yishga tayyor.
As usual, they'll duck the human rights issue with some meaningless statement.
Odatdagidek, ular inson huquqlari masalasini bema'ni bayonotlar bilan chetga surib qo'yadilar, toki Karimov rejimi Andijonda bo'lgani kabi biror mudhish ishni qilmagunga qadar. Agar AQSh bu bazani o'zi uchun kerakli deb topsa, u holda inson huquqlari masalasini unutish qiyinchilik tug'dirmaydi, dedi Anatol Levin. AQSh harbiylarining Xonoboddagi bazadan chiqarib yuborilishiga Andijon voqealari sababli Oq uyning Karimovni keskin tanqid qilishi turtki bergandi. Bu bilan O'zbekiston tomoni o'zining aksel terror koalitsiyasidagi roliga munosib baho berilmayotganini ta'kidlagandek bo'lib, Rossiyaning harbiy siyosiy bloki bo'lmuş kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi a'zoligini tikladi. Biroq bugungi kelib rasmiy Toshkentni Rossiya bilan yaqinlashuv yanada tashvishga sola boshladi. O'tgan yil so'ngida O'zbekistonning Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketishi buni yaqqol namoyish etdi. Markaziy Osiyoda AQSh harbiy bazalarining joylashtirilishiga qarshi chiqayotgan Kreml bu maqsadlar uchun kattagina mablag'lar tashlashga tayyorligini namoyish etayotir. Joriy oyda Manas harbiy bazasini yopishga qaror qilgan Bishkek hukumatiga Rossiya 2 milliard dollar miqdorida qarz va 150 million dollar beg'araz yordam va'da qildi. Biroq tahlilchilar fikricha, rasmiy Toshkent va Dushanbe Qirg'izistondagi AQSh harbiy bazasining yopilishidan o'z manfaatlari yo'lida unumli foydalana olish imkoniyatiga ega bo'ldi. O'tgan haftada Bryusselga safar qilgan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Qirg'izistondan haydalgan AQSh bazasini o'z hududida joylashtirishga tayyorligini bildirdi. Global siyosatdagi Rossiya jurnalining bosh muharriri Fyodor Lukyanov Karimovning ham bunday taklif bilan chiqishini inkor etmaydi.
Базы американские в Узбекистане уже были. При этом сама вот стратегическая декларация, которая была подписана
Amerika bazasi O'zbekistonda avval ham bo'lgan. 2001-yilda AQSh va O'zbekiston o'rtasida imzolangan strategik hamkorlik deklaratsiyasini ham hech kim bekor qilgani yo'q. Uni yana qayta jonlantirish mumkin. Qolaversa, joriy iqtisodiy vaziyat sababli Rossiyadan biror jiddiy yordam olish mushkul. Karimov siyosatidagi evrilish aynan shu bilan izohlanadi, deydi Fyodor Lukyanov. General David Petreusning Toshkentga safari davomida olamshumul bayonotlar kutilmayotgan esa-da rasmiylarga ko'ra mazkur tashrif AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi harbiy hamkorlikning yangi davrini boshlashga xizmat qiladi. Ammo prezident Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 20-25 ming askarni yuborish yoki yubormaslik borasida so'nggi qarorni hozircha e'lon qilgani yo'q. Tahlilchilar fikricha, aynan shu qaror AQShning Afg'onistonga qo'shni bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan siyosatini belgilab beradi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekistondagi bir guruh huquq himoyachilari O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan siyosiy mahbuslar sog'lig'i borasida hisobot berishni talab qilib chiqdilar. O'zbekistonda vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi, O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi va yana bir qancha mustaqil huquq faollari Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga 31 nafar siyosiy mahbusning ro'yxatini taqdim qildilar. Ro'yxatga uzoq yillardan buyon qamoqxonada qolayotgan va ayni paytda sog'lig'i yomonlashgan siyosiy mahbuslar kiritilgan. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaga ko'ra, ular Ichki ishlar vazirligida mazkur ro'yxatdagi shaxslarning sog'lig'i borasida hisobot berishlarini talab qilmoqdalar.
Я сегодня отправила запросы в письменном виде в национальные инстанции. Хотим обратиться во все такие европейские демократические посольства с тем, чтобы опять привлечь внимание к судьбе политзаключённых.
Bugun men Ichki ishlar vazirligidan tashqari boshqa mahalliy instansiyalarga ham yozma ravishdagi talabnomalarni jo'natdim. Shuningdek, Yevropadagi demokratik davlatlarning O'zbekistondagi elchixonalariga murojaat qilmoqchimiz. Maqsadimiz O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar taqdiriga xalqaro jamoatchilik e'tiborini qaratish, deydi Yelena Urlayeva. Huquq faollari ro'yxatga faqat ahvoli o'ta og'ir bo'lgan mahbuslarning ismlarini kiritganlar. Biroq alyans rahbari qamoqxonada qiynoqlarga uchrayotgan mahbuslarning ro'yxati juda uzun ekanligini aytadi.
Просто вот умышленно физически уничтожают, так что вот надо, конечно, проверить каждого. Никакого ответа нет. Мы уже обеспокоены. Родственников не допускают, медицинскую помощь не оказывают.
Siyosiy mahbuslar qasddan jismonan yo'q qilinyapti. Albatta, har bir mahbusning ahvolini tekshirish kerak bo'ladi. Bizning shu paytgacha qilgan murojaatlarimizga birorta ham javob bo'lgani yo'q. Biz xavotirga tushyapmiz. Mahbuslarning qarindoshlari bilan uchrashishiga qo'yishmayapti. Mahbuslarga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmaydi. Keyingi paytda qiynoqqa uchrayotgan mahbuslar borasidagi xabarlar ko'paymoqda, deydi alyans rahbari Yelena Urlayeva. O'zbekistonda vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozov ham qamoqxonalarda qiynoqlar ko'payayotganini aytar ekan, mavjud qiynoq turlaridan ayrimlariga to'xtaladi.
Alisher Karamatov yo'talayotganda og'zidan qon kelayotgan bo'lsa, u o'zi tuberkulozning eng oxirgi stadiyalaridan biri. Yoki Yusuf Jumatovdagi xabar, konkretno kim uni ustidan zulm o'tkazayotganini ham aytib berishdi. Birinchi otryadni boshlig'i Alisher Qilnarov degan odam. Bu narsalar biz ko'p eshitamiz. Hizbut tahrir tushganlarga ham shunaqa anaqa soqollarini yulib olganlargacha eshitamiz. Alohida aniq xonalari bor. O'sha xonalarda elektr priborlar bor dedik, yoki suv qo'yib qo'yishadi. Ya'ni o'sha yerga jalangoyoq kirgizishadi, o'sha yerga sinovlab qo'ysa, elektr tokini. Yoki qo'ldan osib qo'yishlari, boshqa narsalarni uzi gapirmasa ham bo'ladi. Yoki boshiga kvasnoy paket kiydirishlari, yoki protivogaz kiygizib qo'yadi, nafas oladigan joyini yopib qo'yadi.
Qiynoqlarga qarshi kurash tezkor guruhi o'zbek qamoqxonalaridagi qiynoqlar bo'yicha ko'plab kuzatishlar olib borayotgan tashkilotlardan biri bo'lib hisoblanadi. Tashkilot faoli Suhrab Ismoilov joriy yilda ayrim siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqishiga umid qilayotir.
Siyosiy mahbuslar haqida gapiradigan bo'lsak, bizningcha mana bu yil O'zbekiston uchun juda bir muhim yil siyosiy tarafdan, iqtisodiy tarafdan. Siyosiy mavzu bu yilning eng katta mavzusi saylovlar, parlament saylovlari hamda O'zbekistonni shu jahondagi katta kuchlar, Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan va Rossiya Federatsiyasi bilan munosabatlarni alohida bir pallaga kirib borayotgani, munosabatlarni juda yaqinlashuvi. Ikkinchi bir iqtisodiy mavzu krizis davrida O'zbekiston hukumati o'zini qanday tutadi. Mana shularni hammasi albatta siyosiy mahbuslarni masalasiga ta'sir qilishini biz kutyapmiz va biz o'ylaymizki, bu yil mana shu sabablarni hisobga olgan holda O'zbekiston hukumati bir necha siyosiy mahbuslarni shu odatdagidek g'arb bilan bir savdolashgandan keyin ozod qilishiga olib keladi. Va biz ozod qilishni kutayotgan shu siyosiy mahbuslardan bular birinchi navbatda shu Azam Turgunov va Solijon Abdurahmonov hamda ancha vaqtdan buyon qamoqxonada saqlanayotgan Sanjar Umarov kabi siyosiy mahbuslar. Biz o'ylashimizcha mana shu yil oxirida mana shu siyosiy mahbuslarni ozod qilinishini kutsak bo'ladi.
Suhrob Ismoilov fikrlari edi. Huquq faollariga ko'ra 2008-yilda qiynoq natijasida 4 nafar mahbus o'lgan. Rasmiy Toshkent esa mamlakat qamoqxonalarida qiynoqlar qo'llanilishini inkor qilib keladi. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, O'zbekistondagi bir guruh huquq himoyachilari O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan siyosiy mahbuslar sog'lig'i borasida hisobot berilishini talab qildilar. Bu talablarni xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari ham qo'llab-quvvatlashadi, biroq joriy yilda, demak, Yevropa ittifoqi O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni bekor qilar ekan, xalqaro Qizil Xoch tashkilotiga qamoqxonadagi vaziyatni bevosita borib tekshirish imkoni berilganini alohida ta'kidlaganida. Shuningdek, demak, xabarlarga ko'ra, bugungi kunda qamoqxonada eng og'ir vaziyatda qolayotganlardan biri bu Muhammad Bekjon, keyin jurnalist Jamshid Karimov, Mamadali Mahmudovlar, Yusuf Juma va nihoyat Sanjar Umarovlarning, demak, ismi alohida ta'kidlanadi. Demak, ularning sog'lig'i borasida xalqaro hamjamiyat jiddiy xavotir izhor etayotir. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni, demak, iqtisodiy mavzuda davom ettiramiz. Ikir chikirlar to'g'risida, demak, ikir fikrlar yoki 91 vagon pul, aziz tinglovchi, bitta 1000 so'mlikning vazni qanchaligini o'zbekistonliklar bir oyda necha tonna maosh olishini bilishni istasangiz, navbatdagi lavhamizni tinglang. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
91 vagon pul haqidagi gapimizni ba'zi ikir-chikirlardan, masalan, hamyondan boshlamoqchimiz. Hamyonni o'zbek qopchiq deb ham, kartmon deb ham ataydi, lekin nima deb atashidan qat'i nazar uni tutmaydi. Sovet davrida ham tutmagan. Yoshullarning esidadir. Qirrasi kirsovunlab qotirilgan qorashim, sutrang ko'ylagu, uning ko'krak cho'ntagida qizarib turgan o'ntalik. Qurutoyroq yigitlar ko'chsining so'l yog'i siyoh rang tovlab turgich edi. Cho'ntakda 25 talik. Ko'pchilikning esa shim kissasida kir 1 so'mlik u, g'ijim 3 so'mlik yurar. Hamyon, qopchiq, kartmonga hojat yo'q edi. O'zbek bugun ham hamyon tutmaydi. Bugun endi sovet davridagining aksi. Hamyonni pul sig'magani uchun tutmaydi. Mana bir Andijonlikdan eshiting.
Kartmonmi? Yo'q, tutmayman.
Nimaga tutmaysiz?
Chunki kartmonga pul sig'maydi-da, bu hozirgi pulga kartmonman qopol yurish kerak-da.
Shunchalik ko'p topasimi pul?
Yo, endi shu pul bo'lsa, shu qopga joylashtiradi. Qarayman, kartmonga sig'adi. Kartmon umuman yo'q. Bitta menda emas, umuman O'zbekistonda aholisida kartmon yo'q.
Tasavvur qiling, o'zbek bozori hammaning yelkasida qop yo qopcha. Qop ko'targani o'zbekning boyrog'i, qopcha ko'targani bundayrog'i. Bunday manzarani ko'rgan ajnabiyning havasi kelsa kerak o'zbekka, lekin O'zbekistondagi vaziyatdan mutlaq bexabar ajnabiy havas yo hasaddan yorilib o'lmasin deb shosha-pisha mana bu ma'lumotni ham yetkazmoqchimiz.
Katmonda sog'liqon pul tangi ishlamasa, bitta non 300 so'm bo'lsa.
Ha, bitta non 300 so'm, 10 tasi 3000 so'm. 3000 so'm 1000 talikdan bo'lsa 3ta qog'oz, 100 talikdan bo'lsa-chi? Nondan bo'lak yana alla narsalar sotib olish kerak kun davomida. Qanday kartmonchidaydi bunday yukka? Hukumatlar odatda ehtiyojga qarab nollari qanchalik ko'payib ketmasin, navbatdagi kattaroq nominalli pullarni emissiya qilaveradi. Aholi kartmoni titilib ketmasin desalar kerak-da. Masalan, puli denominatsiyalanishdan avval Turkiyada 20 million liralik qog'oz ham bor edi. O'zbekistonda esa eng katta pul 1000 so'mlik. 1000 so'm bor yo'g'i 60-70 AQSh sentiga teng. Qiyoslash uchun eng katta qozoq tangasi 10000 tanga taqriban 75 AQSh dollariga, eng katta qirg'iz so'mi 1000 so'm 25, eng katta tojik somonisi 100 somoniy taqriban 30 dollarga teng. Mana endi 91 vagon pul to'g'risida gapirish navbati keldi. Hisoblab chiqdik. O'zbekistonning korxona tashkilot muassasalarida ishlaydiganlar bir oyda maosh tarzida 5475 tonna pul olar ekan. Agar maosh faqat mingtalikda berilsa, shuncha yuk 60 tonnali tovar vagonlariga ortilsa 91 vagon bo'ladi. Xo'sh, qayerdan chiqdi bu hisob-kitob? Prezident Karimov tunovchini
o'tgan yili o'rtacha ish haqqi miqdori 300 Amerika Qo'shma Shtatlari dollaridan ortiq bo'ldi,
dedi. O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi ma'lumotiga qaraganda 2007 yili 10 million 735 ming kishi ishli edi. Bu raqam shu kunda ham o'zgarmagan deb olamizda, uni 300 dollarning so'mdagi qora bozor qiymati 510 ming so'mga ko'paytiramiz. Ko'paytma 5 trillion 475 milliard 850 million so'm bo'ladi. Bitta mingtalik 1 gram ekanligidan kelib chiqsak, aytilgan ulkan raqamning vazni 5475 tonna bo'ladi. 100 AQSh dollariga teng aqcha chiqarish uchun O'zbekiston 170 ta qog'oz parchasi yoki 170 gram qog'oz ishlatyapti. Bundan O'zbekiston qog'oz masalasida AQShdan 170 marta boyroq degan ma'no kelib chiqadimi? Xo'sh, O'zbekiston hukumatining kattaroq nominalli pul chiqarish rejasi bormi?
Moliya vazirligiga qo'ng'iroq qildik.
Министерство финансов и миссии государственных казначейских обязательств не занимается, это же компетенция Центрального банка.
Vazirlik pul chiqarmaydi, Markaziy bankga murojaat qiling, dedi Moliya vazirligi vakili. Markaziy bank vakili bankning emissiya departamentiga murojaat qilishimiz kerakligini aytdi.
Позвоните 212.
212. Номері 212 bilan boshlanadigan emissiya departamentiga qo'ng'iroq qildik.
Абонент не может ответить на ваш звонок.
Emissiya departamentining esa eshitganingizday gaplashishga vaqti yo'q. Lekin o'zbek puli yiriklashmayotganidan xafa bo'lmasa ham bo'ladi. Har safar maosh olganda bir suyunib oladi. Yarim qop pul oldim-a deb suyunadi. Kartmon qayda-yu, qop qayda.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petreus Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. Kambojada qizil kmerlarning 5 nafar yetakchisi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Shimoliy Koreya hukumatini raketa sinovi o'tkazish oqibatlaridan ogohlantirdi. Kosovo o'z mustaqilligining 1 yilligini nishonlamoqda. AQSh prezidenti Barak Obama rasmiy Vashington bilan Anqara o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga umid bildirdi. Rossiya hukumati Xitoy bilan energetik sohada hamkorlik qilishga oid 25 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Ozodlik radiosi to'lqinlarida dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. O'zbekistonda xalqaro ijtimoiy adolat kuni nishonlanmaydi. Ushbu kun Qirg'iziston tashabbusi va Birlashgan Millatlar tashkiloti rezolyutsiyasiga muvofiq qabul qilinganidir. Qozog'iston hukumati yangi yil boshidan joriy qilingan biometrik pasportida mamlakat fuqarosining millatini ko'rsatish kerak bo'lgan grafasida shaxsning millati o'rniga qozog'istonlik deb yozishni taklif qilmoqda. Rasmiy Kobul Pokiston davlatining Svot mintaqasidagi mahalliy toliblar bilan kelishuv imzolagandan tashvishda. Pokiston hukumati mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqalarida shariat qonunlari o'rnatilishiga rozi bo'ldi. Shu yilning 20-fevralida dunyoda birinchi marotaba ijtimoiy adolat kuni nishonlanadi. Bu haqda 2007-yilning 17-dekabrda Birlashgan Millatlar tashkilotining maxsus rezolyutsiyasi qabul qilingan edi. Mazkur xalqaro kunni nishonlash to'g'risida Qirg'iziston tashabbus ko'targanida bu taklif dunyoning 80dan ortiq davlati tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Ayni paytda ijtimoiy adolat xalqaro kuni O'zbekistonda bu yil nishonlanmaydi. O'zbekiston rasmiy idoralari vakillari bu haqda xabarsiz ekanliklarini bildirdilar. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Baxtigul Qalambekovaning aytishicha, qashshoq jamiyatda ijtimoiy adolat o'rnatish masalasini jahon hamjamiyati ishtirokisiz hal etib bo'lmaydi.
Buning barchasini bir mamlakatning chegindagi chechish qiyin, ayriqcha hozirgi global finansiyalar krizisining uchrunda.
Ijtimoiy adolat masalasini bir davlat darajasida hal etish juda qiyin, ayniqsa global inqiroz sharoitida bu masalani hal etish yanada og'irlashadi. Shuning uchun ham Qirg'iziston ijtimoiy adolat kuni joriy etish taklifi bilan BMTga murojaat qildi. Maqsad rivojlangan davlatlar diqqatini qashshoq mamlakatlardagi ijtimoiy adolat masalasiga qaratishdir, dedi Baxtigul Qalambekova. Ayni paytda Shvetsiya hukumati ijtimoiy adolat xalqaro kuni arafasida Qirg'izistonga 433 ming dollar miqdorida ijtimoiy yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Bu mablag' 2009-yil may oyigacha suv, elektr energiyasi, issiqlik va oziq-ovqat yetishmovchiligidan aziyat chekayotgan qashshoq oilalarga taqsimlab beriladi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, bu pul 800 ming kishiga yordam berilishi uchun mo'ljallangan. Qirg'iziston Nogiron yoshlar harakati rahbari Mirbek Asangaliyevning aytishicha, g'arbdan olinayotgan yordamlar bilangina ijtimoiy adolat masalasini hal qilish mumkin emas.
Huquqlarni o'sha narsani qarab turganga tekshiruv
деңгээлде шарт түзүлгөн эмес да. Бул категорияда адамдар баягы приоритеттүү деп эсептелген эмес да.
Masalan, nogironlar huquqlarini ta'minlashga qaratilgan qonunlar bo'lsa-da, ularni amalda qo'llash uchun sharoit yaratilmagan. Nogironlar huquqini ta'minlash ustuvor vazifa sifatida qabul qilinmagan. Buning ustiga nogironlar ijtimoiy himoyasi uchun byudjetdan juda oz mablag' ajratiladi, dedi Mirbek Asangaliyev. Uning aytishicha, bugungi kunda nogironlarning o'rtacha nafaqasi $20 tashkil etadi. Bu pul esa bugungi narx-navoni hisobga olganda bir haftalik oziq-ovqatga ham yetmaydi. Shu kunlarda ijtimoiy adolat xalqaro kuni munosabati bilan Bishkekda bo'lib o'tayotgan xalqaro anjumanda esa Qirg'iz hukumati ijtimoiy adolat prinsiplarini hayotga tatbiq etish chora-tadbirlarini ko'rayotgani ma'lum qilindi. Ijtimoiy adolat xalqaro kuni shu yilning 20-fevralida birinchi marta nishonlanadi. Shuning uchun ham bu kun O'zbekistonda ham nishonlanadimi? Nishonlanadigan bo'lsa, qanday tadbirlar rejalashtirilyapti degan savolga javob topish uchun O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligiga murojaat qildik. Vazirlik bo'limlari va boshqarmalari vakillari bilan bo'lib o'tgan 10 ortiq telefon suhbatlari natijasida bu mutasaddi tashkilot ijtimoiy adolat xalqaro kuni joriy etilganidan mutlaqo bexabar ekanligi ma'lum bo'ldi. Biroq shunga qaramay, biz bilan suhbatda vazirlik axborot xizmati rahbari Ravshan Ibrohimov O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lib hisoblanishini aytadi.
O'zbekistonda aholini ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash borasida biz mustaqillik kunlarimizdan birinchi kundan boshlab bu ustuvor vazifa qilib olinganligini yaxshi bilsangiz kerak. Bu 20-fevralda ijtimoiy adolat kuni deb qabul qilingan bo'lsa judayam yaxshi ish bo'pti. Lekin mana Mehnat vazirligini vakili sifatida shuni sizga rasman aytishim mumkinki, siz aytayotgan hujjat yoki bir qaror to'g'risida meni qo'limda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Men endi eshityapman birinchi marotaba.
Ayni paytda o'zbekistonlik nogiron 14 yildan beri ko'zi ojiz bo'lgan jizzaxlik suhbatdoshimiz ijtimoiy adolat prinsiplari ta'sirini o'z hayotida sezilmayotganini aytadi.
Men ochig'ini aytsam, shu ichki kiyimimdan tashqari o'zi bir narsa olganim yo'q. Meni shu qolgan kiyimlarim, sovet davridan qolgan kiyimlarimni kiyib yuribman. Yangi narsa olganim yo'q.
Dedi o'zbekistonlik suhbatdoshimiz. Ayni paytda O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligi vakili Ravshan Ibrohimov
qabul qilinayotgan davlat dasturining 3dan 2 qismi faqat shu ijtimoiy himoya qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlariga
yo'naltirilganini ta'kidlaydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqa yangiliklari bilan davom ettiramiz. Qozog'iston hukumati yangi yil boshidan joriy qilingan biometrik pasportda mamlakat fuqarosining millati ko'rsatilishi kerak bo'lgan grafada shaxsning millati o'rniga qozog'istonlik deb yozish taklifini o'rtaga tashladi. Qozog' ziyolilari hukumatning bu taklifiga keskin qarshilik ko'rsatgan. Bir paytda mamlakatda yashayotgan etnik ozchilik vakillaridan ayrimlari yangi pasportda fuqarolarning hammasi millatidan qat'iy nazar qozog'istonlik deb yozilishi afzalroq bo'lishini ta'kidlamoqdalar. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavha mana shu haqda.
Joriy yil boshidan boshlab Qozog'istonda yangi biometrik pasport joriy qilindi. Bu pasportning avvalgisidan farqi uning ichiga mikrochip o'rnatilganidadir. 64 kilobaytli ushbu mikrochipda pasport egasi bo'lgan Qozog'iston fuqarosi haqida to'la ma'lumot jamlangan. Mamlakat Adliya vazirligi vakillariga ko'ra, yangi biometrik pasport xalqaro me'yorlarga javob berib, uning joriy qilinishi Qozog'iston pasportini qalbakilashtirish imkonini deyarli yo'qqa chiqaradi.
AQShdan keyin 27 yil deb o'sinday shesim qabuldadi. Uning ichida mana Avstriya, Avstraliya, Velikobritaniya.
AQShdan keyin yana 27 davlat ana shunday biometrik pasport qabul qildi. Jumladan Avstriya, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya va yana bir qancha davlatlarda biometrik pasport amal qiladi. Qozog'iston hukumati 2008-yilning 24-dekabr kuni mamlakatda biometrik pasport joriy qilish haqida qaror qabul qildi. 2009-yilning 5-yanvardan boshlab biz fuqarolarning yangi pasport olish uchun topshirgan arizalarini ko'rib chiqishni boshladik, deya ma'lum qildi Ozodlikka Olmaotaning Olmali tuman adliya departamentining rahbari Kulbibi Musayeva. Mamlakat hukumati yangi joriy qilingan pasportda Qozog'iston fuqarosining millatini ko'rsatmasdan unda shunchaki qozog'istonlik deb yozish taklifini ham ilgari surdi. Ammo bu taklif qozog'istonlik aksar ziyolilarda keskin norozilik uyg'otdi.
Ulton hujjatda ulton ko'rsatadigan
Qirafa bo'lat so'mi tugul altasadi.
Yangi pasportda hukumat fuqaroning millati ko'rsatiladigan grafani olib tashlamoqchi. Hukumat mamlakatda yashayotgan shundoq ham ko'p bo'lmagan qozoqlarni boshqa millat vakillariga qo'shib yuborishni maqsad qilgan. Bu qozoqlarni millat sifatida yo'q qilishga qaratilgan jarayon boshlangandan darakdir, deydi jamoat arbobi Muxtor Shahanov. Qozog'istonda bir qancha millat vakillari qatori etnik o'zbeklar ham istiqomat qiladilar. Xususan, Janubiy Qozog'iston viloyatida yashovchi aholining 20%ini o'zbeklar tashkil qiladi. Janubiy Qozog'istondagi O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Ikrom Hoshimjonovga ko'ra, yangi joriy qilingan biometrik pasportda 500,000+ ziyodroq qozog'istonlik o'zbeklar uchun millat ko'rsatilishi lozim.
Albatta, har bir millat o'z tili, madaniyati va urf-odatini saqlab qolish uchun o'zini millatini ham yozdirganligi durust. Bugungi kunda barcha millat vakillarini istak talablari mana shunday,
deydi Ikrom Hoshimjonov. Biroq Qozog'istonda yashayotgan etnik ozchilik vakillari, xususan etnik o'zbeklar orasida yangi biometrik pasportda fuqarolarning millati ko'rsatilmasdan, ularning barchasi qozog'istonlik deb yozilishi tarafdorlari ham talaygina. Chimkentlik G'aybulla ota ham shunday fikrda.
Qozog'istonlik degan yaxshi. Hamma birday bo'lish kerak-da. Bunda millatchilik bo'lib ketadi deb o'ylayman. Boshqa hech qanday yaxshilik qolib kelmaydi. Agar qozog'istonlik desak, hammamiz birday, undan borot tinchlikni saqlash degan nima ma'noni bildiradi. Urf odatimizni yo'qotmaymiz bundan, hech qanday o'zgarmaydi. Ilgari odatimiz hammasi shu bo'yicha qoldi. Zakon bo'yicha bunday o'ylaganda, kim qayerda yashasa shuni fuqarosi bo'lish kerak-da,
deydi G'aybulla ota. Ayni paytda 13 fevral kuni Qozog'iston hukumati yangi biometrik pasportda fuqaroning qozog'istonlik ekani yozilishi shartligi, biroq fuqaro xohishiga qarab pasportiga o'z millatini ham qo'shimcha ravishda yozdirib qo'yishi mumkinligi haqida qaror chiqardi. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar yashayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Kurashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Tanganing orqasi maxsus iqtisodiy eshitirishimizni dasturimizning ikkinchi yarmidan o'tkazib yubormang. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni bir qator mintaqaviy va jahon yangiliklar bilan davom ettiramiz. Mana rasmiy Kobul Pokiston davlatining Svot mintaqasidagi mahalliy toliblar bilan kelishuv imzolagandan tashvishda. Hamid Karzayning matbuot vakili Humoyun Hamidzoda seshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan muloqotda rasmiy Kobul bu borada qarshilik bildirishini ma'lum qildi. Dushanba kuni Pokistonning Peshovar shahrida Svot vodiysining mahalliy toliblar rahbari Sufi Muhammad bilan Subarsand Firdal hukumati o'rtasida imzolangan kelishuvda Svot vodiysi shariat qonun qoidalari joriy etilishi tasdiqlanganida tafsilotlar olim ko'rgan lavhasida.
Pokistonning shimol-g'arbida joylashgan Svot vodiysi bir necha oydan beri mahalliy tolib jangarilar va davlat kuchlari o'rtasida urush va to'qnashuvlar maydoniga aylangan edi. Aytilishicha keyingi paytlarda Suvotning aksariyat mintaqalari mazkur jangarilar tomonidan ishg'ol etilib, qizlar ta'lim oladigan o'nlab maktablar yopilib yoki o'tga yondirilgan. Dushanba kuni Suvot vodiysida faoliyat olib boradigan Nafozi shariati Muhammadin nomidagi islomiy harakat rahbari Mavlono Sufi Muhammad va Pokistonning Suba Sarhat viloyati rasmiylari o'rtasida bir kelishuvga erishilgani xabar qilindi. Suba Sarhat viloyatining a'lo vaziri Amir Huti Peshovor shahrida muxbirlarga bergan suhbatida ushbu kelishuvni tarixiy bir hodisa ekanini aytgan. Mazkur kelishuvga ko'ra Suvotda 10 kun o't ochish to'xtatilib, Sufi Muhammad katta bir yig'in o'tkazish zimnida mahalliy toliblarni o'z qurol aslahalarini yerga qo'yib, davlatga qarshi urushmaslikka da'vat etadi. Shuningdek, rasmiy Islomobod ham mazkur hududda shariat qonun qoidalari joriy etilishi borasida rozilik bildirgan. Afg'oniston davlati Suvotdagi mahalliy toliblar va Pokiston davlati o'rtasida erishilgan kelishuv borasida tashvish bildirmoqda. Mamlakat rahbari Hamid Karzayning matbuot vakili Humoyun Hamidzoda seshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlarga:
"Anchadir Suvot surat gerifta bayna hukumati viloyati va Taliboy ki mustaqilasta."
Viloyat hokimlari va Suvotdagi toliblar o'rtasida imzolangan kelishuv borasida Pokiston rasmiylariga rasman o'z tashvishlarimizni izhor etamiz dedi. Kuni kecha Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Pokistonda toliblar jonlanib, Pokiston hukumatini tahdid etayotgani borasida tashvish bildirgan edi. Afg'onistonlik tahlilchilardan Muhammad Azam ushbu kelishuv Pokistonning boshqa mintaqalari, ayniqsa jangari toliblar faoliyat olib boradigan hududlar aholisini o'z mintaqalarida shariat qonun qoidalarini amaliy etilishini so'rab, rasmiy Islomobodga bosim o'tkazishiga munosib bahona bo'la oladi, deydi.
Ammo in imkon daraki pas azin muvaffaqiyatnoma.
Aytilishicha, mazkur kelishuvda Pokistonning sayyohlarni jalb etadigan So'lim vodiysi Suvotda mahalliy toliblar qizlarni o'z maktablariga qaytib ta'lim olishlari borasida ham rozilik bildirgan. Nafozi shariati Muhammadiy harakatining rahbari Mavlono Sufi Muhammad 2001 yil oxirlarida koalitsiya kuchlari Afg'oniston ichkarisida toliblarga qarshi o'z harbiy amaliyotlarini boshlab yuborgan kunlarda yuzlab kishi tarafdorlari bilan AQSh harbiylariga qarshi jang qilish maqsadida Afg'oniston ichkarisiga o'tib kelgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ayni mavzuni davom ettirsak, demak, Pokiston hukumati mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqalarida shariat qonunlari o'rnatilishiga rozi bo'ldi. Suvot vodiysi va Malakand viloyatida o'rnashgan islomiy guruhlarning ushbu talabi ustida mahalliy rasmiylar bilan o'tgan muzokaralarda shunday kelishuvga erishilgan, lekin ayrim g'arb davlatlari, xususan Pokiston hukumati Talibonga ortiqcha yon bosmoqda deya xavotir qilayotgan AQSh bu kelishuvni ma'qullamasligi mumkin. Ozodlik muxbiri: bu kelishuv isyonchi dindorlar xuruji avj olgan g'arbiy Pokistonda va nihoyat tinchlik o'rnatilishiga olib kelishi mumkinmi degan savolga javob izladi.
Suvot vodiysidagi konservativ dindorlar dunyoviy qonunlarni shariat qonunlariga almashtirish uchun uzoq yillardan buyon kurashib kelayotgan edi. Suvot va Dir mintaqasining ilgari xonlar boshqargan viloyatlari Pokistonga qo'shilgandan 40 yil o'tib, bu mintaqa dindorlari talabini Peshovar viloyat rasmiylari qabul qildi. Bu viloyatda iqtidorda bo'lgan Avom milliy partiyasi yetakchisi Hoshim Barbor Ozodlikka bergan intervyusida ko'pgina mahalliy partiya yetakchilari bu qarorni ma'qullaganini aytdi. Barborning fikricha, bu kelishuv Osif Ali Zardori hukumati va uning harbiy rahbarlari yutug'i bo'ldi. Ammo kelishuvga ko'ra shariat qonunlari ijrosidan oldin mintaqada tinchlik o'rnatilishiga erishish lozim, deb ta'kidlaydi mahalliy yetakchi. Nizomul adol, ya'ni shariat qonunlari nizomining eng asosiy va juda muhim sharti shuki, u Malakand viloyatida qo'llanadi. Viloyatimiz yetakchilari shunday kelishuvga rozi bo'ldi, ammo u Malakand viloyati qisman Suvot vodiysida o't ochishni to'xtatish sulhiga erishilgandan keyingina kuchga kirishi lozim. Jangari guruhlar ham unga amal qiladi. Ya'ni garchi 2 kun yoki 2 oy, hatto 2 soat davom etgan taqdirda ham sulhga erishsak, nizomul adol kuchga kiradi, dedi Pokistonning Peshovor viloyatida iqtidorda bo'lgan siyosiy partiya yetakchisi. Kelishuvga ko'ra mahalliy rasmiylar endi shariat qonunlariga muvofiq ish ko'radigan qoziliklarni tashkil qilishi va Malakand viloyatida yangi sudlov tizimini joriy etishi lozim. Biroq mintaqadagi isyonchi dindorlar bilan avval erishilgan kelishuvlarga ko'pincha amal qilinmas edi. Shu bois mintaqa vaziyatini kuzatayotgan tahlilchilar endigi kelishuvning ish berishiga shubha bilan qaramoqda. Peshovordagi universitet professori Ijoz Xon shunday fikrdagi tahlilchilardan biridir.
I don't think it will be much different than
Men bu kelishuvning taqdiri avvalgilardan jiddiy farq qiladi deb o'ylamayman. Ular kecha kelishuvga erishilgani va o't ochish to'xtatilganini e'lon qilgan edi, biroq kechaning o'zida bitta maktab ekstremistlar tomonidan portlatildi. Armiya ham o'sha yerda va o'z harakatini to'xtatgani yo'q, dedi Peshovarlik professor. Pokistonning shimoli-g'arbiy mintaqasi bo'yicha vaziri Amir Haydar Xon Xoti Peshovarda jurnalistlarga bergan intervyusida bu kelishuv kuchga kirgandan so'ng mamlakat harbiylari faol amaliyotlarni to'xtatib, ehtimoliy hujum tahlikasiga hozir turish pozitsiyasiga o'tadi deb ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Svot mintaqasida islom va shariatga zid bo'lgan barcha qonunlar bekor qilinadi. Shariat qonunlari bundan buyon mintaqada tinchlikka erishish yo'lidagi vosita rolini o'ynaydi, dedi vazir janoblari. Biroq mahalliy rasmiylar umid bog'lagan bu islohot haqiqatda ham amalga oshadimi? Mintaqadagi isyonchilarning shu paytgacha kuzatilgan tabiatidan kelib chiqilsa, bunga ishonish qiyin. Mahalliy rasmiylar AQSh harbiylariga qarshi Afg'onistonda Tolibon bilan kurashgan 10 mingdan ortiq dindorni ergashtirgan Mavlono Sofi Muhammad bilan kelishuvga erishilganini aytmoqda. Sofi Muhammad 1990 yillarda bu mintaqada shariat qonunlari o'rnatilishini talab qilib chiqqan ilk dindorlardan biridir. Endilikda u shariat qonunlariga Svot vodiysining Malakand viloyati va qabilalar nazorati ostidagi chegara hududlarida amal qilinishiga kafolat bermoqda. Biroq Mavlono Sofi Muhammad dunyo xavfsizligiga tahdid solayotgan mintaqa sanalmish Svot vodiysidagi yagona isyonchi guruh yetakchisi emas. Uning kuyovi Mavlono Fayzulloh ham bu vodiyda toliblarga xayrixoh yirik guruh yetakchisi. 2004 yilda u Tolibonning Pokistondagi qanotlaridan biri Tahruk at-Tolibon harakatining rahbari Baytulloh Masud bilan aloqa o'rnatgan edi. 2007 yilda esa Pokiston harbiylari Mavlono Fayzulloh guruhiga qarshi maxsus amaliyot boshlagan, ammo u muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Yakshanba kuni Fayzulloh 16 fevral kuni erishilgan kelishuv oldidan 10 kunlik o't ochishni to'xtatish sulhini e'lon qildi. Biroq shunga qaramasdan bu kelishuv mintaqada uzoq muddatli tinchlikka olib kelishi mushkul, deydi Peshovarlik professor.
On the other hand, Mavlono Fayzulloh, who is leader of the militants active today, he is connected with Tehrik-e-Taliban Pakistan. He is the vice.
Bir tarafdan bugungi faol isyonchilarga yetakchilik qilayotgan Mavlono Fayzulloh Pokistondagi Tahruk at-Tolibon guruhi bilan yaqin aloqada. U yetakchisi Baytulloh Masud bo'lgan ushbu guruh qo'mondonligidagi ikkinchi muhim shaxs. Shunday ekan, ular qanday qilib o'rtadagi aloqani uzadi? Men bunga ergashib, Tolibon ham o'z qurolini tashlashga rozi bo'lishiga ishonmayman, dedi Pokistonning Svot vodiysi bo'yicha vaziri Amir Haydarxon. Bundan avval mintaqada sodir bo'lgan ikki muhim voqea ham vazirning so'zlarini quvvatlaydi. Pokiston hokimiyatiga yangi fuqaroviy rahbariyat kelgan so'ng o'tgan yilning aprel oyida har ikki yetakchi Muhammad va Fayzulloh guruhlari bilan sulhga erishilgan edi. Ammo ko'p o'tmay Mavlono Fayzulloh bilan erishilgan bitim buzildi. Mahalliy rahbarlar uni Baytulloh Masud guruhi bosim ostida harakat qilayotganlikda aybladi. Bu mintaqadagi isyonchi guruhlarning qurolli harakatlari oqibatida shu kungacha minglab begunoh insonlar qurbon bo'lgan. Yana 100 minglab odam bu hududni tark etgan.
Demak, Pokiston hukumati mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqalarida shariat qonunlari o'rnatilishiga rozi bo'ldi. Aslida bu mintaqalar allaqachon shariat qonunlari asosida yashab turgan edi, faqat de facto shunday, demak, shunday turmush ko'rishayotgandi. Mana endi asli aftidan ular de yure ham, demak, shariat qonunlariga bemalol rioya qilib shu mintaqalarda yashashi mumkin. Rasmiy Kobul bu borada tashvish bildirdi. Bu tashvishlarga G'arb ham qo'shilayotir. Ozodlik radiosidagi bu boradagi bahslarga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga bemalol tashrif buyurishingiz va o'z munosabatlaringizni bildirishingiz mumkin. www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Agar saytimizga kirish bilan muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, ushbu qo'llanma siz uchun juda ham qo'l keladi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi
Passport kataliga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing, undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.guardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
www.ozodlik radiosining internet sahifasi. Demak, dasturimiz xalqaro mavzu bilan, mavzudagi lavhalar bilan davom etadi. Parallel dunyolar yoxud Mitrovitsadagi hayot. 17 fevral kuni Kosovo Serbiyadan mustaqil bo'lganining 1 yilligini bayram qildi. Ammo Kosovo ichida yashayotgan serblar bu kunni motam ruhida qarshi oldilar. Mustaqil Kosovo davlati tarkibiga kirgan Mitrovitsa shaharchasi o'rtasidan Ibar daryosi oqib o'tadi. Shahar ham bugun ana shu tabiiy chegara doirasida bo'linganicha u, demak, umruzaronlik qilmoqda. Shimolda serblar, janubda albanlar. Daryoning shimoliy qirg'og'idan qaralsa, Mitrovitsaning alban qismidagi binolarning yangi ta'mirdan chiqqani, shaharning bu qismida jonlanish, o'zgarish alomatlari borligini ko'rish mumkin. Serblarning qismining esa bunga, demak, qasma-qast kun sayin qorong'ulik va tushkunlik domiga tortilayotganini payqash qiyin emas. Belgrad hukumatining Kosovo masalalari bilan shug'ullanuvchi asosiy mutasaddisi Oliver Ivanovich asli Mitrovitsalik. U bunday taassurotda jon borligi va Mitrovitsaning shimoliy qismi o'z holicha qarovsiz tashlab qo'yilganini aytadi.
Ovakvom sigurno prosto teško je biti nekakav optimista. Oni koji su ovdje rođeni ili koji ovdje žive dugo, oni zavole i ovakav grad. Ali ja primećujem da u razgovoru sa ljudima sve češće govore o tome da im ovaj grad nije više onaj. I ne umije da objasna to. Jednostavno nije onaj grad koji su zavolili, u kome su živjeli, tako da je, rekao bih, kod tih ljudi već počinje da se razgovaraju.
Bunde i jurekne skuće koronholik muhtide nekbin bo'lish juda og'ir. Bu shaharda tug'ilib, umrning asosiy qismini shu yerda o'tkazgan odamlar Mitrovitsaga qattiq bog'lanib qolgan. Ammo ularning ko'pi bilan gaplashib, shunga amin bo'ldimki, bu yerdagi serblar Mitrovitsa uchun jon kuydirmay qo'yganlar. Zotan ularning ko'pi shaharni tark etish haqida o'ylamoqdalar, dedi Ivanovich. Serbiya hukumatining Kosovo bo'yicha rasmiysi Ivanovich Belgrad rahbariyati kabi Kosovo mustaqilligini tan olmasa-da, bu masalada zo'ravonlik emas, balki diplomatiyaga ustunlik berilishi tarafdori. Ammo u o'zini boshqaruvchi serb shaharlari uyushmasi deb nomlangan guruh rahbari Marko Jaksich bu borada radikal yondashuv targ'ibotchisi.
Nezavisno Kosovo i opstanak Srba na ovom prostoru, oni idu zajedno, tako da
mustaqil Kosovo davlati va bu hududda serblar mavjudligi bir-birini inkor qiladigan ikki hodisa. Men Mitrovitsa qolaversa, Kosovaning boshqa shaharlarida yashovchi serblar uzoqni ko'zlamay e'lon qilingan cho'ltoq Kosovo davlatini hech qachon tan olmaydi va g'alabamizga qadar o'z pozitsiyasida qat'iy turadi degan umiddaman. Biz uchun g'alaba kuni Kosovo qayta Serbiya tarkibiga kirgan kun bo'ladi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Jaksich. 1998-1999 yillar ichida yuzaga chiqqan Kosovo urushi davridan beri albanlar va serblar ikki qutbda, ikki bir-biriga nafrat, ishonchsizlik va alamzadalik to'lib toshgan ikki dunyoda yashaydi. Bu ikki dunyo esa bir-biridan bor yo'g'i sanoqli odim narida joylashgan. Ammo Mitrovitsadagi serblar alban mahallalariga, albanlar esa serblar tomoniga hatto kuppa kunduzi ham o'tishdan qo'rqib yashaydilar. Mabodo kimdir bu ishni qilsa, bu fitna o'laroq baholanadi va alamzada olomon unga o'q uzishdan ham totimaydi. Gzim Gaxova urush tufayli o'z uyidan haydalgan albanlardan biri. Oradan 10 yil o'tib ham u shaharning serblar qo'liga o'tgan qismidagi uyi ostonasiga yaqin yo'lay olmaydi.
100 metrim je zgrada, stan, evo 10 godin ne mogu da idem kuchi.
Men uyim bor yo'g'i 100 metr narida, ammo 10 yildan beri uyimga bora olmayman. O'z uyimga faqat uzoqdagina qarash bilan cheklanishga majburman. Axir nega men biror gunoh qilganim yo'q-ku, birovni o'ldirdimmi? Yo'q. Urush boshlanganda men 16 yosh edim va birovda hatto qo'l ham ko'tarmaganman, deydi ushbu yigit. Hozircha Ibar daryosi ikkiga bo'lingan Mitrovitsaning serb va alban aholisi orasida achchiq va alam pardasining qachondir oradan ko'tarilishi imkonsizdek tuyuladi. Demak, Ozodlik radiosi dasturimizga hozircha ana shular. Dasturimiz bir necha soniyadan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik radiosi yangi kundan darak.